Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt 12. maija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti vairāk priekšlikumi par iespējamajām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Kursītis kundze, lūdzu ieņemiet vietu. Urbanovičs kungs, būtu priecīgi redzēt jūsu seju. Paldies. Tātad saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 12. maija sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis sociālo un darba lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 12. maija saimes sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojekta Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanas likumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis arī Tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 12. maija sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 12. maija sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta un sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā sadaļa par prezidiju ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Dombravas, Cilinska, Dzintara, Rasnača un Bērziņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Kārlis Šadurskis.
Ļoti cienījumā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, runājot par šo iesniegto likumprojektu, man nav šaubu, ka frakcija Visu Latvijai Tēvzemē brīvība LNK vadīja viscēlākās jūtas iesniedzot šo likumprojektu. Nav šaubu, ka nospiedošais vairākums latviešu leģionāru savā sirdī cīnījās par brīvu Latviju. Nav šaubu, ka leģionā iesauktie puiši savā sirdī pretojās bolševiku totalitārajam režīmam, kas reiz jau 41. Gadā bija izvedis brāļus, māsas, vecākus, vecvecākus uz Sibīrijas sniegiem, lemjot nāvei. Šajā jēdzienā, šī jēdziena patriotiskajā izpratnē, nenoliedzami latviešu leģiona vīri ir nacionāli, ir pretošanās kustības dalībnieki. Es dziļā cieņā noliecu galvu, kā karā kritušo, tā dzīvo leģionāru priekšā. Vienlaikus šajā gadījumā mūsu uzdevums ir spriest juridiski. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks ir juridisks status, kas ir saistīts ar starptautiskajām tiesībām. Lai arī daudzi latviešu leģionu vīri skaidri apzinājās, ka cīnās par Latviju, vienlaikus tiem mugurā bija Vermakta formas, lai arī ar sarkanbaltu sarkano vairodziņu. Formāli un juridiski leģionāri, kā zināms, bija Lielvācijas Vermakta regulārās armijas daļa. Un regulārā armija nevar būt pretošanās kustība. Starptautiskajās tiesībās ir jēdziens kombatants, jeb sarunvalodā karavīrs. Persona, kura tieši iesaistās karadarbībā karojošo pušu oficiālo bruņojumu formējumu pusē. Pretošanās kustības dalībnieks var būt vienīgi civiliedzīvotāji okupētās teritorijās, nevis kombatanti regulārās armijās. Lai arī leģionāru pielīdzināšana kombatantiem bija starptautisko tiesību pārkāpums, proti Hāgas 1907. Gada 18. Oktobra konvencijas 45. Paragrāfs aizliedz iesaukt armijā okupētās zemes civiliedzīvotājus. Tomēr leģions nenoliedzami bija regulārās armijas sastāvdaļa. Piemēram, ASV ir norādījušas, ka leģionāri pēc sava mērķa, ideoloģijas, darbības un kvalifikācijas faktiski nav bijusi SS, bet gan regulārā Vermakta sastāvdaļa. Tas norāda, ka leģions bija daļa no ierastās Vācu Reiha armijas. Kopš 1864. Gada Ženēvas konvencijas pretošanās kustības dalībnieku definīcija un kombatanta status ir nogājis garu ceļu, no uzskata par pilnīgi pretiesisku līdz atzīšanai par tiesisku okupētajās teritorijās. Vienlaikus jau atbilstoši trešajai Ženēvas 1929. Gada konvencijai kombatantu vidū īpaši nošķir nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, kuri nav un nevar piederēt pie regulāriem bruņotiem spēkiem. Saskaņā ar minētajiem starptautiskajiem tiesību aktiem pretošanās kustības dalībnieks ir persona, kura nav mobilizēta okupētāju valsts regulārajā armijā. Līdz ar to, paužot vislielāko cieņu un atzinību latviešu leģionāriem, jānorāda, ka atbilstoši starptautiskajām tiesībām ārvalsts okupācijas armijas dalībnieks nevar būt pretošanās kustības dalībnieks vienlaikus. Šāda statusa vienādošana Latvijas normatīvajos aktos var radīt vienīgi diplomātiskas problēmas starptautiski. Līdz ar to labi gribētais, bet šoreiz neprofesionālais priekšlikums ir noraidāms. Un man ir jāsaka, ka pirms 12 gadiem pieņemtā Saeimas deklarācija par latviešu leģionāriem otrā pasaules karā, uz kuru arī savā anotācijā norāda iesniedzēji, ir daudz juridiski precīzāks un izsmeļošāks dokuments, un šo priekšlikumu pieņemšana varētu radīt vienīgi Latvijai starptautiskas problēmas un neskaidrības ar pretošanās kustības status dalībnieka definīciju. Paldies!
Paldies! Pārpieteicies runā deputāts Jānis Dambrava.
Godātā Saeimas priekšsēdētāji, deputāti, Kārušu Dursts uzrunas noslēgumā pieminēja šo dekorāciju 1998. Gada, ko Saeima ir pieņēmusi. Un šajā dekorācijā ir teikts, lai atjaunot vēsturisko patiesību un sargātu latviešu karavīru labo piemiņu, dekorācijā konstatēts, ka tikai principā politiskie demagogi traktē atrašanos latviešu leģionu rindās kā Vācijas fašiskā režīma atbalstīšana. Precīzi citāns leģionā iesaukto un brīvprātīgi iestājušo karavīru mērķis bija nosargāt Latviju no staļiniskā režīma. Viņi nekad nav piedalījušies hitoriešu soda akcijās pret miermīlīgiem iedzīvotājiem. Latviešu leģions līdzīgi Somijas armijai karoja nevis pret antihitorisko koalīciju, bet gan tikai pret vienu tās dalību valsti PSRS, kas attiecībā pret Somiju un Latviju bija agresors. ASV, Lielbritānija un Francija jau 1946. Gadā noskaidroja latviešu un igauņu leģionu jautājumu un piešķīra leģionāriem politisko bēgļu statusu. Kā dzīs dekorācijas nobeigumā, tad Latvijas valdības pienākums, ir rūpēties par latviešu karavīru godu un cieņas aizkarumu novēršanu, kas līdz šim darīts ir, varētu teikt, nepietiekoši. Atgādina, ka Igaunijā jautājums par leģionāriem ir citādāk atrisināts. Viņiem ir principā piešķirts brīvības cīnītājs status, bet es saprotu, ka šie jautājumi varbūt ir otra šķirīga budžeta konsolidācijas laikā, tad jautājums, uz cik daudziem cilvēkiem attiektos šie grozījumi. Ja mēs apskatām centrālās statistikas pārvaldes datus, tad 2010. Gadā vecuma grupā no 84 gadiem līdz 100 plus gadiem, tas ir potenciālais vecums, kurā varētu būt iesaistījies leģionā. Tas nozīmē, ka 1945. Gadā šai personai bija vismaz 18 gadi. Tad tādi vīrieši ir 7906 visā Latvijā. Pieņemot, ka trešā daļa ir PSRS laika imigranti, kuri nevarēja būt latviešu leģionā, tā atliek tikai 5500 potenciālajie pabalstu saņēmēji. Ņemot vērā, ka ne tu ne visi no šīs vecuma kategorijas cilvēkiem karoja leģiona rindās, un mēs varam pieņemt, ka leģionāri, lai gan ir gājuši cauri LA, kad pieņemsim puse no šiem vecuma kategorijas cilvēkiem ir leģionāri, tad šis skaitus samazinās jau līdz 2760. Un ņemot vērā, ka daudzi no leģionāriem turpināja cīņas pret padomju režīmu dažādās partizānu vienībās, un uz viņiem attiecās šī likuma otrais pants pašreizējā redakcija, kas nosaka, kad respektīvi šo pretošanās kustības dalībnieku statusu var pretendēt arī partizāni, tad potenciālais pabalsts saņēmējs skaits sarūk jau līdz aptuveni 1500 cilvēkiem. Ņemot vērā, ka ne viss spēs pierādīt savu līdzdalību, ne viss aizies nokārtot formalitātes, tad vidēji uz šo pabalstu varētu pretendēt tikai 500 līdz 600 cilvēki. Tie, kuri šobrīd dažādu apstākļu dēļ, teiksim, neiesaistoties partizānu akcijās, piemēram, viņus deportējot uz Sibīriju, uzreiz pēc kara, viņi šobrīd ir diskriminētā stāvoklī, viņi nevar saņemt šo pretošanās dalībnieku status, kas paredz 50 latu pabalstu piemaksu pie pensijas. 50 latu. Un tad man ir jautājums, vai tiešām mūsu valsts nevar atļauties šādu salīdzinošu niecīgu pabalstu tiem nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuri riskēja ar savu dzīvību, savus tautas dēļ. Vai tiešām mēs nevaram atļauties pārsimts vīriem nodrošināt vismaz nedaudz labākas vecumdienas? Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Tātad lems jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Nacionālās pretošanās kustību dalībnieku statusu nodošanu cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 35, atturas 29, likumprojektu komisijai nav nodots. Zemes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu būvniecības likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Klaus Holšteins.
Godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienamie kolēģi, būvniecības nozare ir bijusi viena no tām nozarēm, kura iepriekšējos gados ir piedzīvojusi ļoti strauju pieaugumu un tikpat strauju kritumu arī. Šodien būvniecības likumprojekts, kas tiek piedāvāts atbalstīt šīs dienas plenārsēdē, ir izstrādāts kā jauna principa iepratim tam būvniecības likumam, kurš pastāvēja un darbojās jau no 1995. Gada, ja nemaldos, līdz šai dienai. Daudz runāts par to, kādā veidā uzlabot Latvijas rādītājus doing business ailītēs, skatoties no tā, kādā veidā mēs varam kā valsts virzīties uz priekšu savā attīstībā, lai šeit ieplūst ārvalstu investīcijas, lai šeit varētu tikt būvēt jauni projekti un attīstīts jaunas idejas. Šis būvniecības likumprojekts paredz to, ka no 210 saskaņošanas dienām mēs nonākam līdz 70 dienām, no 25 procedūrām līdz 6, kas ir būtisks solis tam, lai doing business rādītājos mēs kā valsts pakāptos daudz pakāpienus augstāk. Līdzīgi kā, piemēram, Dānijā, šai likumprojektā esam izvēlējuši virkni principus, kas novērsīs arī korupcijas riskus, tieši samazinot iespējams šīs te liekās procedūras. Papildus tam mums jāsaprot, ka ārvalsts tiešo investīciju ieplūšanai noteikti būvniecības likums saiknē ar teritorijas plānošanas likumu, kas jau šodien arī tiek apspriests parlamentā, ir ļoti būtisks atslēgas lietas, lai mēs varētu runāt gan par cūku fermām, gan arī par ražotnēm konkrētās pašvaldībās un to objektīviem lēmumiem, kurus mēs varētu pieņemt ar skatu un pārliecību pret ārvalstu investoriem, kuri grib šeit ieguldīt savu naudu un kuri tic Latvijas ekonomikai, ka tā nākotnē attīstīsies un būs plaukstoša. Lūdzu atbalstīt būvniecības likumu un, protams, arī strādāt pie šī likumprojekta komisijās, iesniedzot savus priekšlikumus un izsekot savus domas. Paldies jums!
Paldies! Pret neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka būvniecības likums tiek nodots tautsaimniecības komisijai? Tātad likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimnes prezidijas ir saņēmis deputāta Aleksēja Loskutova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 5. maijā. Saimnes prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimnes prezidijas ir saņēmis deputāta Andris Čēles iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 5. maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimnes prezidijas ir saņēmis deputāts Ilzes Verginas iesniegumu par lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 12. maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Lauma Štenetes apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu par Laumas Štenetes apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas rajona tiesneša amata. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Laumu Štenerti. Aizklātā balsojumā nolēmusi atbalstīt minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Laumu Štenertes apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas rajona tiesneša amata.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lauma Štenetes apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1 atturas 3, lēmums pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Intes Šteines apstiprināšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies, juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu apstiprināt Daugavpils tiesas tiesnesi Intu Šteini rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Intu Šteinu. Aizklātā balsojumā nolēmusi atbalstīt minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Intes Šteines apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Intes Šteines apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pret nav atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Pavelam Gruzniņam. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies! Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu padomes ierosinājumu piešķirt goda tiesneša nosaukumu bijušajam augstākās tiesas senāta krimināllietu departamenta priekšsēdētājam, augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam Pavelam Gruziņam. Juridiskā komisija ir uzklausījusi tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča viedokli un aicinājumu. Juridiskā komisija ir iepazinusies ar Pavela Gruziņa dzīves un darba aprakstu. Pēc uzmanību uz to, ka Gruziņkungs ir aptuveni 30 gadus veltījis darbam tiesu varā. Juridiskā komisija aizklātā balsojumā ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt lēmumu projektu par godu tiesneša nosaukumu piešķiršanu Pavelam Gruziņam. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Pavelam Gruziņam. Šis balsojums ir atklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1, atturs 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Aivars Dronka.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji un godājumie deputāti. Strādājam ar dokumentu numuru 891 likumprojektu. Grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā numurs 234 LP 10, ko budžeta un finanšu komisija izskatīja un atbalstīja trešajā lasījumā. Likumprojektam trešā lasījumā iesniegti 16 priekšlikumi. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums, kur tiek mainīts likuma nosaukums. Komisija atbalstīs šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otrais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais – finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais – budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais – juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais – finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais – finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Desmitais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti neiebilst.
14. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti neiebilst.
Un 15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par likuma stāšanās spēkā kārtību atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu saimu atbalstīt šo likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājuma pakalpojumu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aivars Dronka.
Kolēģi, strādājam dokumentu numuru 892 grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. numurs 235, šķērsvīta LP 10, ko budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un atbalstīja virzīšanai Saeimā trešajā lasījumā. Grozījumus likumā par nodokļiem un nodevam trešajā lasījumā iesniegt 4 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums izslēgt otro pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra Andra Vilka otrais priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums 4. Par likumprojekta spēkā sāšanās kārtību atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienas trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aivars Dronka.
Strādājam ar dokumentu numuru 893 grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu numuru 236 šķērsvīta LP 10, ko arī budžeta un finanšu komisija ir atbalstījusi trešajā lasījumā. Grozījumos likumā par valsts ieņēmumu dienestu trešajam lasījumam ir iesniegti 5 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Un budžeta un piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts, grozījumi, autopārvadājumi likumā, trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labrīt, kolēģi, strādājam dokumentu numuru 895, grozījumi, autopārvadājumi likumu. Atbildīga komisija uz trešo lasījumu ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais satiksmes ministrijas parlamenta sekretāra Reizinieces kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei.
Labrīt, kolēģi. Es teikšu, man ir motociklista tiesības, es gribu vadīt lidmašīnu. Un ja jūs man to lidmašīnu aizliegsiet vadīt, tad jūs būsiet pārkāpuši kuģošanas noteikumus. Skan labi, vai ne? Mēs visi deputāti, es domāju, saņēmām vēstuli no komersanta S Motors, kas ir viens no autopārvadātājiem, kurš veic komerc pārvadājumus Liepājas Rīgas virzienā. Tas ir viens no tādiem, nu jāsaka, veiksmīgākajiem šīs nozares komerc pārvadātājiem. Veiksmīgākajiem, tāpēc, ka viņam arī gada bilancē viss ir kārtībā. Vidējais atalgojums ir, nu, gandrīz precīzi minimālais atalgojums valstī, peļņa ir 1000 latu, un izdevuma pozīcija, viss, kas neietver atalgojumu, ir ražošanas izdevuma viena apaļa summa. Tā, lai mēs nevarētu redzēt, cik tad ir iegādāta degviela un cik ir tērēts pārējiem izdevumiem. Kolēģi, mēs šobrīd ar smagu sirdi runājam par pensiju samazināšanu, par ģimenes valsts pabalstu samazināšanu, kur mums pietrūkst 11 miljonu latu, bet ar tikpat vieglu roku mēs laižam garām līdz pat 9 miljoniem latu, ko mēs varētu papildus iekasēt, ja mēs šo jomu sakārtotu. Finanšu ministrijas speciālisti, kas atbild par ēnu ekonomikas apkarošanas plānu, saka, ka viņiem šobrīd autopārvadājuma joma, šis konkrētais jautājums, par kuru satiksmes ministrija cīnās, ir otra prioritāte aiz nelegālās nodarbinātības. Tautsaimniecības komisijā deputāti nobalsoja pret satiksmes ministrijas priekšlikumiem, kā mēs risinām problēmu. Mēs, ja finanšu ministri izņem no ēnu ekonomikas apkarošanas plānu pasākumiem autopārvadājuma likums sakārtošanu. Risinām problēmu ar strausu politiku, aizveram acis, problēmas nav. Saka, tiklīdz, kā iekasēs no nodokļu šajā jomā, tā nozara sakārtosies, neaiztieciet autopārvadājuma likumu, kontrolējiet vairāk. Tieši tas ir tas, ko mēs ar saviem priekšlikumiem gribam panākt. Mēs gribam padarīt, izveidot normatīvo ietvaru, lai mēs varētu pastiprināt šo kontrolu un gūt šos neiegūtos ieņēmumus. Vid darbinieks Marians Burijs ir teicis, ka daudzi cilvēki Latvijā nav nomiriši badā tikai tāpēc, ka pārvadā kontrabandu. Par cilvēku pārvadāšanu ar autopārvadājumiem varētu teikt to pašu, vai es nepārcenšoties, cilvēku badā nomirs. Bet es, un jūs atņemat maiziskumos komersantiem, bet es teikšu, ka tikai tokumos, kas iegūts uz nodokļu maksātāju un to iedzīvotāju rēķinu, kuriem var zust iespēju izmantot sabiedrisko transportu. Es lūdzu atbalstīt pašvaldību, reģionu un satiksmes ministrijas priekšlikumu. Un sakārtot beidzot šo jomu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātājai Ebarčē.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, Saeimas prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Šodien tāda gandrīz vai kā demokrātijas paraugstunda, jo mūsu ar kolēģi Danu Reizniec šoreiz ir atšķirīgi viedokļi. Viena mums runā no Ventspils un otra no Liepājas. Skaidroju situāciju. Arī šai jautājumā Ventspilī gan mikroautobusi, gan arī pārējie, kur skrien pa Ventspilu no Ventspils līdz Rīgai, ir pašvaldības. Liepājā, diemžēl, tā nav. Paklausieties, kolēģi, ciparos. Liepājas autobusu parks ir piektais lielākais parks Latvijā. Gada apgrozījums liels – 7 miljoni latu. No tiem 3,5 miljoni valsts dotācijas. Liepājas autobusu parks maksā pievienoto vērtības nodokli 12% apmērā. Es, kā liepājniece, izmantoju šo mazo autopārvadātāju mikrobusiņu firmu pakalpojumus. Un pilnīgi skaidru un gaišu varu apgalvot, ka biļetītes tiek pasniegtas vienvēru, ka atlaides tiek dotas invalīdiem un studentiem viena lata apmērā gan, bet invalīds bez maksas tu nepārvadā. Tā ir taisnība. Pievienotās vērtības nodokļu maksātāji ir arī šīs mazās firmas, bet viņiem PVN likme ir 22%, diemžēl, blakus lielajam 12%. Un valsts dotācijas šīs mazās firmas nesaņem. Godātie kolēģi, es šeit runāju ne tāpēc, ka vēlētos ar Danu Reizniec strīdēties. Es esmu izrunājusies arī ar satiksmes ministrijas atbildīgajiem ierēģiem, tieši ar kūriem, un tieši kūri gatavo priekšlikumus. Viņi man saka, diemžēl, bet mūs te tā pamāca arī no lielām pilsētām, ieskaitot Liepāju. Saku, kā ir. Bet mani šai konkrētajā gadījumā visvairāk interesē sociālais jautājums, jo... Ja no vienas puses mēs sakām, visiem spēkiem atbalstīsim mazo biznesu. Kas ir šie mazie auto pārvadātāji? Tikai mazais biznesu. Pie kā ne tikai Liepājā, bet arī Rīgā. Vakardien runāja ar Jelgavu. Viņi saka, mums te viss būs kārtībā droši var atbalstīt Danas Reizniecas priekšlikumu, jo mums šie mikrobusiņi ir mūsējie. Tie nav nekādi atsevišķi mazie uzņēmumi, mazas tur... Kādi formējumi? Nav mazais biznesa. Tas viss mums ir Jelgavā kopā. Mums būs viss kārtībā. Mani satrauc, ka šai gadījumā, atbalstot Danas Reizniecas kundas priekšlikumu, mēs radīsim bankrotu šais mazajās firmās, bezdarbniekus, kas galu beigās tērēs sociālo budžetu, lai arī no minimālās algas, lai arī no minimālās, bet tomēr bezdarbnieku pabalsts būs jāmaksā, un nākošais solis viņi būs pašvaldībās. Un tādā gadījumā, ja viņiem nebūs iespējas vairs neapkalpot pasažierus Liepājā, ne Rīgā, gribēšu redzēt, ko teiks iedzīvotāji, kuri brauks tikai ar lielajiem autobusiem. Iespējams, ka būs kādi konkursi, būs kādas lotes, arī viņi tur varēs piedalīties. Tādēļ, kolēģi, es aicinu atbalstīt Tautsaimniecības komisijas lēmumu konkrētajā šai jautājumā un, diemžēl, dziļi cienot Danu Reizinieci viņas priekšlikumu neatbalstīt. Tāds ir mans viedoklis un man uz to ir tiesības. Paldies!
Paldies! Turpinām debates vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labrīt, cienamie kolēģi! Nemitīgie mēģinājumi izdarīt grozījumus autopārvadājumu likumā no satiksmes ministrijas puses pretēji pasažieru un Saeimas deputātu vairākumā gribai pierāda atsevišķu personu vēlmi likvidēt vai ierobežot neregulāros pasažieru pārvadājumus vai vienkārši mikriņus, kuri brauc starp Latvijas pilsētām. Un es uzskatu, un esmu pārliecināts, ka nedrīkst izmantot Latvijas likumdevējus un Latvijas likumdošanu, lai veicinātu ekonomisku diskrimināciju, nedomājot par iedzīvotājiem un viņu ērtībām, bet gan par kādas šauras grupas interesēm. Un šie priekšlikumi ir mazo uzņēmēju diskriminācija un monopola tiesību nodrošināšanā lieliem autobusu parkiem. Un es ceru, ka Saeimas deputātu vairākums sadzirdēs šo viedokli un nepalīdzēs iznīcināt nelielu nozari, kuras pārstāvji maksā nodokļus un neprasa nekādas dotācijas no valsts. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību tām faktām, ka vēl 2009. Gadā bija mērķis rādīt tādus grozījumus autopārvadājumu likumā, kas faktiski liektu iespēju neregulāru pasažieru pārvadātājiem veikt šo pakalpojumu sniegšanu pasažieriem. Par laimi toreiz Saeimas vairākums šādus grozījumus noraidīja. Prieks arī par to, ka 2011. Gada martā otrajā lasījumā Saeima noraidīja kārtojas grozījumus likumā, kuriem bija tāds pats mērķis, kā iepriekš, ar likumu nostiprināt monopola tiesības dažam lielām pārvadātāju kompānijām pasažieru pārvadājumu tirgu. Neskatoties uz šiem visiem faktiem, satiksmes ministrijas parlamentāra sekretāre diemžēl atkārtoti uz trešo lasījumu virza pēc būtības līdzīgus priekšlikumus ar mērci izstumt no tirgus neregulāru pārvadājumu veicējus. Šis priekšlikums samazinā un sašaurinā pasažiera izvēles brīvību. Tas ir absurds, jo nekādi starptautiskie akti neprasā un neparedz to. Bez tam šis priekšlikums ir pretrunā ar spēkā esošu redakciju un iedzienu neregulārie pārvadātāji. Līdz ar to es aicinu atbalstīt komisijas atzinumu un balsot pret pirmo priekšlikumu.
Paldies, turpinām debates vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Augsta godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Protams, mēs varam šodien redzēt to, ka redziet valdošajā koalīcijā viedokļi atšķirās, bet man šķiet, ka šis jautājums nav saistīts ar to, kam ir kāds viedoklis. Tomēr mums jāiedziļinās būtībā. Un, protams, uz pirmo mirkli izklausās ļoti, ļoti pārliecinoši tas, ka redziet mazie uzņēmēji brauc un viņi var piedāvāt pakalpojumus, bez dotācijām, kur pretī citi it kā lielie saņem dotācijas. Bet es vēlos nedaudz ieviest skaidrību. Man kā bijušajam satiksmes ministram šī bilde noteikti ir daudz labāk skaidra nekā daudziem klātesošiem. Jo problēma jau ir tāda, ka šodien šie mazie uzņēmumi, par ko mēs runājam, viņi jau apkalpo atsevišķus maršrutus tā saucamos rentabilos. Jautājums, kāpēc ir teiciens, jeb tādi pat apzīmējumi, ka ir rentablie un nerentablie maršruti. Mēs apzināmies to, ka Latvija šodien ir maz apdzīvota valsts, maz apdzīvota, un ir maz apdzīvoti novadi. Un ja mēs šodien teiktu tā, ka lūdzu, lai darbojas brīvais tirgus un lai pārvadātāji brauc, kur viņi grib, Godājumie kolēģi, es aicinu, ja jūs pasakat, šodien mēs atbalstam mazos un ka nevajag dotācijas, ne lielajiem, tad pieņemsim lēmumu šeit visi vienprātībā, ka mēs atcelsim dotācijas un ka lai visu regulē brīvais tirgus. Situācija būs sekojoša, kas starp tām lielajām pilsētām Ventspili, Liepāju, Daugavpili un Rēzekne, tur jau notiks pasažieru pārvadāšana arī bez dotācijām noteikti. Bet kas notiks ar tām pārējām pilsētām un novadiem, kur ir maz pasažieru? Diemžēl tur pasažieru pārvadājumu vairs nebūs. Jo iepriekš kāda ir bijusi sistēma? Tie, kuri nodarbojas ar pārvadājumiem, viņi bija interesēti iegūt tā saucamos rentablos maršrutus. Bet tie nerentablie bija ļoti neizdevīgi viņiem. Un tajā brīdī, kad radās problēma un viņiem pietrūka kaut kādu līdzekļu vai degvielu kļūt dārgāk, viņi teica, mēs vairs nepārvadāsim šajos nerentablajos maršrutus, mēs atsakamies. Un tad uzreiz nāk cilvēki uz ielām un saka, piedodiet, bet nodrošiniet lūdzu mums iespēju pārvietoties, jo šie mazie komersanti nebrauc, Barčkundze nebrauc, viņi pa nerentablajiem maršrutiem. Jūs varat atnākt un pateikt, bet tā ir realitāte, kurā mēs šodien dzīvojam. Un tieši tāpēc man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi sakārtot šo lietu, lai cilvēkiem neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo lielajās pilsētās, jeb mazos, mazapdzīvotos novados, viņiem būtu garantija, ka viņi tiks pārvadāti vismaz minimālā apjomā. Un tieši tāpēc Danas Reizniecas priekšlikums, kas nāk no satiksmes ministrijas, ir atbalstāms. Jo redziet, šodien no rīta arī Latvijas televīzijā bija diskusija par būvniecību, par kuru mēs arī it kā šodien lemjam, lai situāciju sakārtotu, tad šīs situācijas ir ārkārtīgi vienkāršas, jo mēs varam teikt, nu labi, lai tie mazie būvnieki darbojās, atbalstīsim viņus, bet vienlaicīgi mēs redzam, viņi strādā ar minimālo atalgojumu, vislaik notiek dempings, vislaik mēs redzam to, ka uzvar tie, kuri beigās pakalpojumus iepērk no kompānijām, kuras praktiski nemaksā nodokļus, un tad mēs brīnamies, ka pēc ēnu ekonomikai 38%, kā tas tagad parādās statistikā, kas turpina palielināties pretī tam, kad Igaunijā, Lietuvā statistika uzrāda, ka viņiem ir 18-19%, uz pusi mazāk. Tad šajā gadījumā, ja mēs sakam, ka jā, mēs atbalstam šo mazo biznesu, nu tad skaidrā ir pasakam, nu tad liberalizējam šo tirgu tā, ka vispār nav nekādu vairāk, kā teikt, reģionu, nav vairs lielo, mazo pārvadātāju, bet tad mēs zinām, ar ko tas beigsies. Tas beigsies ar to, ka virkne novados cilvēki nevarēs vairs pārvietoties. Tie, kam būs privātmašīnas, jā, viņi pārvietosies, bet lielākā daļa, diemžēl, teiks, kāpēc valdība mums to vairs nenodrošina, jo joprojām daudz cilvēku uzskata, ka tas ir valdības uzdevums. Un tieši tāpēc šodien šie rentablie maršruti ir salikti ar nerentablajiem, un ja vienā vietā tiek gūta kaut kāda peļņa, otrajā maršrutā, tīklā, tas notiek, kā teikt, strādājot ar zaudējumiem. Tā kā, godājumie kolēģi, ja mēs šo lietu nesakārtosim, tad es piedāvāju, ja šodien lēmums būs tāds atstāt visu pa vecam, tad atsakamies vispār no kaut kādām lotēm, atsakamies no konkrētiem novadiem, kādā veidā pārvadājumi tiek sakārtot, un sakam, lai visu regulē tirgus. Bet tad tie, kas balso šādu, uzņemsies atbildību, ka liela daļa mazo novadu vispār netiks nodrošināta ar pasažieru pārvadājumu, jo uz turieni braukt nebūs vairs rentabli. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Uģim Rotbergam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es pilnībā gribu piekrist iepriekšējiem runātājiem, ka šī nozara būtu jāsakārto. Diemžēl man jākās kāpt tribīnē otro reizi iepriekšējā lasījuma laikā es minēju to pašu piemēru. Mums šī nozara jāsakārto viena iemesla dēļ, tā iemesla dēļ, ka ir nepareiza sistēma izveidot iepriekš. Es lietoju iepriekšējā uzstāšanās reizē un atkārtošu to pašu. Padomu laikā viens ģenerāls sekretārs uzrakstīja ļoti nerentabulu grāmatiņu, un tad viņi tirgoja kopā ar ļoti rentabulu melno balzāmiņu. Līdzīgi veidi sistēma ir izveidot Latvijā pārvadājumos. Mums ir rentabuli maršruti, kuros, protams, kad mazie pārvadātāji grib iespiesties iekšā, jo tur var iedarbināt konkurenci. Un mums ir nerentabuli maršruti, kuros tiešām valstī vajadzētu rūpēties par iedzīvotāju iespēju pārvietoties, lai veiktu, teiksim, vienalga savus pilsoņu pienākumus savām vajadzībām. Tagad šīs divas lietas ir sapakotas kopā, un piedāvātais risinājums ir tirgot šo grāmatiņu kopā ar balzāmiņu, lai to grāmatiņu tiktu nopirkt. Nevajag teikt, ka jāatsakās no lotēm vai tamlīdzīgi. Nevajag iedarbināt konkurenci tur, kur viņi darbojās, kur ir tirgus spēki pietiekoši, kurā viņi var darboties, tie ir konkurējušie maršruti. Un nevajag spiest no tirgus ārā tur dalībnieks, kuros var iedarbināt konkurenci. Un ja vajag kādas lotas veidot, tad vajag veidot šos subsidējošos mehānismus nerentablajos maršrutos. Mūsu diskusijās mums bija satiksmes ministrijas pārstāvja mūsu frakcijā pēc otrā lasījuma. Un, protams, mums teica, ka mums ir juridiskās sekas jāizvērtē un tamlīdzīgi. Tieši tas jau ir tas, ko mēs gaidām, lai parādītu juridisks risinājums, kad valstī iepriekš ir radīta šķērs subsidēšanas sistēma lietām uz kaut kādas rentabilitātes rēķina sekt neefektivitāti kaut kur citur. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šidurskim.
Godātie kolēģi, Šleser kungam vienā ziņā noteikti ir taisnība, ka viņš kā bijušais satiksmes ministrs ir labi informēts par šo situāciju. Otrā ziņā gan Šleser kungs nedaudz pārspīlēja, kad viņš teica, ka centīsies ieviest skaidrību šajā jautājumā. Necentās, manuprāt. Bērnībā mums skolā mācīja par skaistu utopiju, ko sauc par komunismu. Un tur bija viens tāds burvīgs princips no katra pēc spējām, katram pēc vajadzībām. Šlesera kunga laikā, kad tika slēgti līgumi par šīm lotēm, šis jaukais princips tika iedzīvināts. Ja ne visā sabiedrībā, tad vismaz šo lotu uzvarētājiem. Jo līgumi paredzēja, ka neatkarīgi no viņu saimnieciskās darbības viņiem tiks garantēts noteikts peļņas procents. Tātad, jo lielāki izdevumi, jo nesaimnieciskāka darbība, jo lielāks absolūtos skaitļos šis peļņas rādītājs. Nu, ir jau skaisti, bet vienīgā nelaime, ka par to, ja kādam tiek nodrošināta šī oāze, kādam citam ir jāmaksā. Un par to maksājam mēs visi nodokļu maksātāji. Es tāpēc uzskatu, ka šis priekšlikums ir noraidāms. Piekrītu Rotberga kungam, kurš teica, ka šī joma ir sakārto. Diemžēl šis likuma atvērums jomu nesakārtos. Bet katrā ziņā, ja mēs noraidīsim šo un vēl dažus priekšlikumus, tad vismaz šo jomu nepasliktinās. Tas, kas varētu tiešām sakārtot jomu un lielā mērā mazināt ēnu ekonomiku Latvijā, es domāju, būtu prakse, ka pēc tam, kad atbildīga valsts amatpersona savu pilnvaru robežās ir slēgusi valstī sabiedrībai klaji neizdevīgus līgumus, zaudējumi par šiem līgumiem beigu beigās regres kārtībā tiktu piedzīti no atbildīgajām amatpersonām. Tad, kad mums būs daži šādi precedenti mūsu valstī, es domāju, ka mēs varēsim runāt gan par efektīvu valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību, gan par efektīvu civildienesta darbu, gan par efektīvu politisko vadību ministru līmenī. Paldies!
Paldies, vārds deputātajai Barčai otro reizi.
Godātī kolēģi, atvainojiet, bet otro reizi man šeit nākt izaicināja Šlesarkungs. Jo viņš teica tā, lielie autopārvadātāji it kā saņem dotācijas. Viņi pat tiešām saņem dotācijas, nevis it kā. Un otrkārt, jūs apgalvojat, godātais Šlesarkungs, ka mazie pārvadātāji apkalpo rentablos maršrutus. Bet man tad ir jautājums. Nu, piemēram, mana Liepāja, Liepāja Rīga, tā ir rentablos maršruts. Auto pārvadātājs Liepājas autobusu parks, diez kāpēc tad šai rentablajā maršrutā viņiem maksā dotācijas. Un vēl viens piemērs no Liepājas. Bija valsts dotācijas, brauca lidmašīnas gan uz Zainspili, gan uz Liepāju. Dotācija nav nekā nav. Gluži tas pats ar dzelzceļu. Brauc ļoti regulāri Liepāja Rīga. Tagad reizēm jau ir. Bet kā ar dotāciju jau nebūs vispār nekā, un arī tas nebūs. Un otrkārt, varbūt, kolēģi, mēs veidot varam saspringt un pieņemt lēmumu, un es to noteikti atbalstīšu un aicināšu arī pārējos, dotēt maršrutus, nevis auto pārvadātājs. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vitautam Staņam.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi. Nu, ir tā, ka to būtību jau es stāstīju pie otrā lasījuma, ko es pārzinu, un man būtu vienkārši tāds aicinājums varbūt pirmkārt nerunāt tiem, kas nepārzina to realitāti. Jo es tiešām reāli biju valdes loceklis autotransporta uzņēmumā VTO Valmiera, kas, es domāju, visiem ir pazīstams, viņš Rīgā ir veicis arī starptautiskas pārvadājumus notiekot pasākumiem Rīgā. Un es arī gari nerunāšu, es vienkārši aicināšu visus paskatīties uz dzīves realitāti, tiešām paskatīties uz tālākajiem apvidiem arī, kā tas ir Rīga un pierīga. Padomāt par tiem cilvēkiem, par ļaudīm, par veciem ļaudīm, par slimiem ļaudīm, kam tur arī ir jāpārvietojas. Un sagraujot šo esošo sistēmu, mēs tiešām nonāksim pie tā, ka viņi dabūs visi pārvietoties vai ar ratiņiem, vai bērni viņus vilks uz ragaviņām. Tāpēc aicinu atbalstīt Tanis Reizniecis priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reizniecei otro reizi.
Kolēģi, es labprāt palabotu manu cienījamo kolēģu gan Barčas kundzes, gan Šlesarkunga kļūdas. Dotācijas saņem lielie autopārvadātāji, bet ne tikai lielie, saņem arī mazie. Es saprotu, ka daudziem deputātiem ir bažas, ka mēs tādā veidā gribam atbalstīt Liepājas autobusu parku un Nordaku, bet bez Liepājas autobusu parku un Nordaku strādā ļoti daudz pašvaldības uzņēmumu – Aizkrauk, Logra, Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Dobele, Valmiera, Cēsis un citi, kurus nevar saukt par lielajiem. Par maršrutu dotēšanu vai par uzņēmumu dotēšanu. Patiesībā mēs nedotējam uzņēmumus, bet patiesībā mēs dotējam maršrutus. Jo Liepājas autobusu parkam un visiem šiem pārējiem, kurus es uzskaitīju, ir jāveic pārvadājumi ne tikai rentablajos, bet arī nerentablajos maršrutos. Tas pats Liepājas autobusu parks dienvidrietumu lotē, viņš bez viena šī rentablā virziena veic citus 17 virzienus un 46 maršrutus, kuri strādā ar mīnusiem. Un tie ir tie, ko mēs dotējam no valsts. Mēs dotējam tikai tos zaudējumus, kuri rodas šajos nerentablajos maršrutos, atņemot to peļņu, kas rodas rentablajos maršrutos. Šādi ir šī sistēma. Un tā kā tās ir spekulācijas, ka mēs maksājam komersantiem par veiksmīgo maršrutu nodrošināšanu. Tā nav. Es esmu iedzinājusies šo jautājumā, es strādāju šo jautājumā un ar pilnu atbildību arī apgalvoju to.
Paldies. Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji un cienījumie pārējie kolēģi. Man ir šoreiz liela iespēja parādīt, kā tās lietas viss notiek dzīvē. Te lielāko daļu jūs visi teorētiski runājiet. Devītā Saeimā tātad es nolēmu kļūt pa deputātu un atbraucu pie partiju vadītājiem Emškungu un Brigmaņkungu un runājam, kā tas vienmēr ir viss pārējās lietas. Un es viņiem līdz paņēmu mazu tādu kartu arī un svarīgākais, domāju, ka Brīdmaris atcerēsies, ir nevis tā vieta, nu to vieta runā, kurā tad apgabalā un kādu vietu jums būs, bet es pasaku to kartu, es dzīvoju 25 km no Madonas un 25 km no Ērgļiem, vidū. Tuvākās autobusu pieturas, es viņiem tā pasaku, 6 km liela ceļš, 6 km, kur iet dažreiz dienā reti iet uz Ērgļiem autobusu, bet viņš nav saskaņots ar vilcienu, jo Šleser kungs jau tur atstāja tikai vienu vilcienu dienā un teica, ka ies Ērgļi Rīga autobusu un tā tālāk, un varēs aizbraukt uz Ērgļiem un tur visdien ies tie autobusu un nekāda problēma nebūs. Tiemžēl tur tik vienreiz dienā iet tagad. Nu, un viņš nav saskaņots ar to 6 km attālumā esošo lielceļu, kur es 6 km no savas mājas esmu spiests aiziet. Glīt apģērbies ar portfeli, jebkurā laikā, vai dubļi, vai sniegs, vai putekļi. Jā, jā, tādi dzīve reālā. Un uz Madonu tas pats, 3,5 km attālumā iet viens mazais autobusiņš, mazais. Bet viņš arī man ieved Madonā un liek 2 stundas sēdēt augstā augstā autostacijā un gaidīt, ka pēc 2 stundām no Madonas ies uz Rīgu autobusu, lai deputāts Lācis varētu nokļūt pēc apmēram 6 stundu kopijā brauciena Rīgā. Redziet, kāda ir īstenība. Brīgmanis, nu es lietošu bez kunga, un Ems man saprat, viņš teica, jūs neuztraucaties. Šādā gadienā, ka jūs dzīvojat tādā vietā, mēs jums vadāsim. Un pirmo gadu vadāju. Nekāda problēma. Jā, vadāju. Nu, vadāju, nu kā? Nu, jā, jā. Viņa frakcijai bija automobiļi. Mēs visu to zinām, nav ko izlikties. Un lai dzird arī tautu, tas bija ļoti pareizi. Tauta ievēlējas tādu deputātu, kurš nevar kājām atnākt uz Rīgu vai 25 km uz Madonu vai uz Ērgļiem katru dienu. Bet nu tagad es kļūtu tāpat kā šogad tāds mans likstenis nākamā gadā bezparteiskais deputāts. Nu man piemēro citu tagad. Jā, citu kārtību 1500 km mēnesī. Viss, kā jūs tiecēt, tā ir jūs darīšana. Nu, kolēģis te ir Orlovs, viņš ļoti rūpējās par sportu, viņš man uzlaida pret Lietuvas saimu un Vācijas saimu spēlēt futbolu. Kā tad es to futbolu tā uzspēlējos? Nu, gluži vienkārši. Piecreiz mēnesī es varēju izlietot no saimas frakcijas, bez frakcijas autobusu, vai nu braukt no Rīgas, vai no Turienas, un vairāk man neiznāca. Un tad deputāts Lācis izgāja no mājas, un viens šose ir 18 km, un otri 13, kur autobus iet diezgan regulāri un nepārtraukt. Un es uztrenējos tā, ka Orlovs man paņēma laidu spēlēt tajā komandā. Jā. Viņš no sākuma neticēja, ka var noskriet pa pussargu, bet ziniet, ka 3 gadu treniņš nepārtraukts darbā jābūt. Nu nekas, tu var iet prom no saimas, vai tu esi tajā no rīta saimā. Nu es soļoju, vienalga vai putenis vai lietas vai kas zābaka aizputināts. Līdz lielceļam 2 km sieva atnāk līdz ar zābakiem gariem un... Es atsēžos uz celmu un uzvalku kurts. Dzīves īstenība. Būs par autiņiem ar tūlīti. Precīzi būs. Vienīgi tagad deputāts man vair neņem uz sočiem, jo es vienmēr iebilstu, ka tur nespēlē saimu, bet tur spēlē Zbornoja, Orlova, Ievodrus. Jei! Viņš vairāk neņem man tur līdz. Neņem, jo viņš zin, ka es to tur apateikšu. Kad, jā. Nu jā. Bet tagad pie lietas. Jā. Tagad pie lietas. Nu, ko tad es darīju tos 3 gadus, kad tās 3 reizes? Nu, ir tie maršrutiņi, kur nav cilvēku Madonas rajonā. Nu, tantiņai tik un tā jāiet. Manu vecumu tantiņai, viņi nav tādi, viņi nevar nostaigāt, diemžēl. Viņi futbolā nespēlē, basketbolā ne. Viņai jātiek uz Madonu pie dakteri, viņai jātiek uz lauku atbalstienest, viņai jātiek pie māsas Madonā. Un tie mazie autobiņi braukāja, un es viņus arī izmantoju. Gāju tos 3,5 vai 6 km, ja man nebija darbā.
Lāčkungs, jūs
un es...
Lāčkungs,
jā.
Deputāti atļaujums runāt.
Un viņos sēž vienmēr 3 vai 4 vien un tie paši cilvēki. Pazīstam cilvēki. Vairāk viņi nav ko ņemt viņus. Un tādēļ es piekrītu deputātei Barčai. Jā, vajag subsidēt tās līnijas, nevis tos tās sabiedrības auto, kas brauc, bet tās, kur tiem cilvēki ir, kuriem jābrauc un kur citādi nevar tikt ne uz Madonu, ne uz ērgiem. Jums ir pilnīga taisnība un nevar pamest šos cilvēkus, jo lielāko daļu viņiem nav ne veselības, ne naudas. Un par viņiem tās lielās kompānijas neliksies zinīt. Tas ir 100% droši. Tie mazie autobusiņi vēl skrien, gan 6 km attālu no man, gan 3,5 km attālu no man. Es arī viņus izmantoju, lai tiktu uz Madonu vai ērgiem. Ja tagad drīz es nebūšu komisijas priekšsēdētājs, tas ir pilnīgi akal iespējams, kā es te pateicu. Ne, to grūti pateikt, būsim godīgi. Tad es atkal sāku staigāt, trenēties futbolam un maratonam. Un, jā, lai Orlovs tik un tā neņems līdz. Un mani var izglābt tikai tad, un viss, ne tik vien man, Madonas rajona liela daļas iedzīvotājs, var izglābt tikai tad, ja mēs atbalstam deputātas Barčas priekšlikumu. Subsidēt maršruts, lai Latvijā vispār vēl kāds uz laukiem dzīvo.
Paldies. Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātei Ivetei Grigulē.
Cienījamie kolēģi, nu pēc šādas uzstāšanās, protams, visas pārējās nobālēs, bet nu, es arī gribētu teikt pāris vārdus. Es neatbilstu tad tiem nosauktajiem profesionāļiem, kurus Staņa kungs aicināja kāpt tribīnē, es esmu pie tiem, kur it kā nevajadzētu kāpt tribīnē. Es par situāciju Rīgā nereti, varētu pat teikt, diezgan bieži izmantoju mikroautobusu pakāpojumus Rīgā. Realitāte. Mikroautobusi veci, grab, knapi turās kopā, biļetītes noliktas kādas četras, neviens nepapūlās iedot biļeti, tu samaksā naudiņu un iesēdies. Apsēdies un brauc, cik tev tālu vajag. Respektīvi, neatbalstot Danas Reizniecas priekšlikumu, mēs nonākam pie situācijas, ka valsts zaudē dubultā. Pirmkārt, mums ir jāpalielina dotācijas tiem, kas veic gan rentablos, gan nerentablos reisus piespiedu kārtā. Otrkārt, mēs zaudējam uz nodokļiem, kuri aiziet garām valsts kasei sakarā ar šiem neregulārajiem pārvadātājiem. Protams, varētu piekrist, ka vajadzētu dotēt tikai nerentablos. Bet, ja mēs saliekam vienā katlā divos traukos un savienojam ar caurulīti, teiksim, šos divus traukus, tad tur, kur gūst peļņu, tā peļņa samazinās uz tā rēķina, kad šos nerentablos dotē. Ja mēs dotēsim tikai nerentablos, peļņas daļa no rentablajiem netiks pieskaitīta, mēs maksāsim vairāk dotācijās. Nu, te es gribētu salīdzināt arī situāciju Rīgā un citās, teiksim, šajās lielajās pilsētās, varbūt Liepājā, nē, nezinu, ar situāciju ar kaimiņiem. Mans kaimiņš vāra kāpostu zupu, es pasmaržoju, paskatos, nē, tas ir par pliekanu, tur es nēju. Bet tad, kad mans kaimiņš cep cūkas cepeti, es aizēju viņam no šķīva nolasu gaļu, un lai tad viņš to pārējo lieto pats. Tas ir tāpat ar neregulārajiem pārvadātājiem. To krējumu nosmeļ, ar tur, kur ir tas pliekanais, tur neviens negrib iet. Šeit arī bija tāda runa, ka mums vajadzētu aizstāvēt patērētāju tiesības izvēlēties. Lieliski, bet būsim konsekventi. Un aizstāvēsim patērētāju tiesības izvēlēties visās jomās. Cigaretes lētākas, šņabis, degviela lētāka. Aizstāvēsim patērētāju tiesības izvēlēties. Aicinu atbalstīt Danas priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Dzelskalnam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Dzelskalnam.
Jūs runājat par to pārvadā, nepārvadā. Kaut kā man nav sanācis starppilsētu maršrutos braukt ne ar lielajiem pārvadātiem, ne ar mazajiem, jo nevar iekļūt ne vienā, ne otrā. Esmu dzirdējis, ka mazo pārvadātāju šoferi, ja viņiem paprasa biļeti, tad viņi iedod kaut vai 10 vai 20 niknumu par to, ka viņiem kāds paprasa biļeti. Bet tāpat laikā es gribētu, lai mazie pārvadātāji turpina braukt, jo tad es zinu, ka Viņi paņems slodzi nos no lielajiem pārvadātājiem un es maz varēšu varbūt tās iekļūt tajā lielajā pārvadātāja autobusā, jo bieži vien ir tā, ja mazais mikriņš priekšā cilvēks neaizved, tad arī lielais pārvadātājs piebraucot, tā situācija tāda, ka atverās durvis, viņš ir pārpildīts un es tāpat palieku uz ielas sēžot gaidot. Nu, lūk, un ja runājam par dotācijām, tad mans viedoklis ir tāds, ka dotēt vajag tos pārvadātājus, kuri ir pielāgoti un kur var iekļūt arī cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Ja tā ir problēma diezgan liela. Es šajā balsojumā atturēšos.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šlesteram otro reizi.
Godājumie kolēģi. Protams, mēs šo jautājumu varam novest līdz absurdam, bet ir jāapzinās viena lieta, ka nodrošināt pasažieru pārvadājumus, to, ko tikko teica arī kolēģis, jārunā arī par zināmu kvalitāti. Nebija noslēpums, ka pirms kāda laika vēl pasažieri tika pārvadāti autobusos, kuriem nebija iespējams iziet nekādu tehnisko apskatu. Viņi bija ļoti veci, nolietoti, un tieši tāpēc, tad, kad notika diskusijas ar profesionāļiem, ar pašvaldību pārstāvjiem, bija skaidri nodefinēts viens viedoklis. Ir jābūt arī kvalitātei nodrošinātai. Protams, mēs nekādā gadījumā nevaram nodrošināt tādu kvalitāti, kāds ir attīstītajās Eiropas valstīs, kur ir pavisam cita arī apdzīvotības intensitāte, kā mēs zinām, Holanda, kura ir divas trešdaļas no Latvijas teritorijas, bet tajā dzīvo vairāk kā 15 miljoni iedzīvotāji, un, protams, tur pasažieri ir daudz vairāk, un pārvadājums var veikt daudz vienkāršāko, jo pasažieru skaits ir krietni lielāks. Bet, diemžēl, es vēlreiz gribu pasvītrot, mēs esam maz apdzīvota valsts, un savā laikā, kad mēs virzījām šos priekšlikumus, tad bija tiešām panākta vienošanās gan ar pašvaldībām, gan arī nozaru pārstāvjiem. Un tad gan lielajiem, gan mazajiem pārvadātājiem apvienojoties veidojās grupas, kuras nodrošināja konkrētus pārvadājumus konkrētos reģionos. Tas, ko teica Šadurskungs, godājumais Šadurskungs, cenu noteica savu veida konkursu izsoli, kur bija jāpiedāvā zemākā cena. Un visi spēlētāji, kas piedalījās, viņi nāca ar konkrēto cenu, jā, bet ar vienu piebildu. Bija jānodrošina konkrētie nosacījumi, tātad kvalitāte un apjoma garantējums. Ja mēs uzskatām, ka esošā sistēma ir slikta, veidosim labāku, bet nekādā gadījumā tā nevar būt tāda, ka vienkārši ļausim ēnu ekonomikai zelt un plaukti, jo mēs uzskatām, ka ēnu ekonomika tā, kas palīdz. Tad es piekritīšu arī Griguls kundzei, atbalstīsim kontrabandas cigaretes, alkoholu, visu pārējo, jo tas mums ir krietni izdevīgāk no patērētāju viedokļa. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienīmie kolēģi, pirmkārt jau tika pieminēts, ka satiksmes ministrija grib ierobežot pasažieru izvēles brīvību. Nu tad jāteica tā, ka ir jau vismaz trīs kategorija pasažieri. Viena ir tādi, kas var izvēlēties, nu teiksim liepājnieki, tad otra ir tādi, kas nevar izvēlēties, nu pieņemsim vecumnieki, nu tur ir viens pārvadātājs, cita analoģija, nu cita iespēja nav. Nu ir arī vēl tādi trešie, teiksim, cūkrogā vai nekuriem nav ko izvēlēties, jo tur autobus vienkārši neiet. Un es ļoti baidos, ka ja mēs neatbalstīsim satiksmes ministriju, tad šīs te trešās kategorijas pasažieru, kuriem nav vairs ko izvēlēties, kļūs vēl vairāk. Katram ir savs, un to jau būtība izsaka. Neregulārie pārvadātāji nodarbojas ar savu biznesu, ar neregulāriem pārvadājumiem, lai viņi brauc veic pārvadājumus pēc pasūtījuma, tas viņiem nav liekts, šī biznesa niša viņiem netiek nekādā veidā apdraudēta. Tā arī ir viņu būtība, un to viņi arī lai veic, lai ved teiksim, cilvēkus uz teātri, lai ved bērnus uz zoodārus gal beigās, tas viņiem nav liekts. Katram ir savs. Nelegālie pārvadātāji, jau arī tāpēc saucās neregulārie pārvadātāji, arī ir neregulārie pārvadātāji. Un dotāciju saņem, subsīdiju saņem regulārie pārvadātāji par to, ka viņi pat tiešām veic regulārus pārvadājumus, ar viņiem var rēķināties. Un šim te autoparkam, ja nu tas viens autobus ir salūzis, viņš no tā nekļūst par neregulāro pārvadātāju, kurš ir šo reisu nu, šajā dienā no apkalpojis. Tātad šis autobus tiks atrasts un tur arī brauks. Un es uzskatu, ka nevar pastāvēt divas paralēlas sistēmas. Viena dažviet tirgus sistēma, brīvā tirgus sistēma, otra valsts tātad atbalstītā sistēma, tur vienkārši iestāsies bardaks. Un galu beigās, manuprāt, ja mēs esam iecēluši satiksmes ministru un viņam uzdevuši nodrošināt transporta pieejamību visā Latvijā, tad kāpēc mēs traucējam to darīt? Es domāju, ka šinī gadījumā satiksmes ministrija pilda savu uzdevumu – nodrošināt transporta pieejamību Latvijā. Paldies, atbalstīsim satiksmes ministrijas priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Valērijam Agišanam otro reizi.
Godātie kolēģi, man šķiet, ka mēs mazliet novirzamies no priekšlikuma būtības, jo otrajā lasījumā jārunā par konkrētu priekšlikumu. Ko tad piedāvā parlamentāra sekretāre? Redzēt, papildinot, ja mēs uzmanīgi izlasīsim, tad papildinot pirmo pantu ar 23 prim punktu tiek aizskartas ne tikai uzņēmēju likumīgas intereses, bet galveno kārtu pasažieru tiesības un intereses. Man absolūti nav saprotama priekšlikuma autoru motivācija, kāpēc pasažierim, kurš izmanto komerciālu transportu, proti mikriņu, ir kādam jāziņo par sava brauciena mērķi nokļūt kāda konkrēta vieta Latvijā. Tas ir galīgs absurds, jo katram cilvēkam ir tiesības brīvi pārvietoties savā valstī, neizpaužot pārvietošanas mērķi. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti, ja es biju pieminēcis, tad turpmāk lūdzu visu delegāciju nepārkāpt etikas kodeksu un pārtulkot teikumu, ja viņš bija iztiks svešu valodā. Es mēģināšu pārtulkot. Viņš nosauca Saeimas futbolas komanda par Vitāliju Orlovu un viņu Daugavas komandu, ko, protams, neatbilst patiesībai. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Danas Reiznieces priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 59 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputātā Valērā Gešana Jāna Tūtina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates svārds deputātām Valērijam Agešanam.
Paldies visiem kolēģiem par izpratne un par kvalitatīvu balsojumu pirmajā priekšlikumā. Es vēlos dažus vārdus pateikt par otro priekšlikumu, par kuru es aicināšu balsot par. Redziet, priekšlikums papildināt autopārvadājumu likumā pirmo nodaļu ar 5-4 punktu atsevišķu apstrīdētu vai pārsūdzētu administratīvu aktu darbība ir ļoti strīdīgs. Tomēr tas vēl pirmajā lasījumā tika atbalstīts, neņemot vērā, kādas negatīvas sekas var iestāties, ja apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur administratīvu aktu izpildi. Pirmkārt, tādā veidā pilnībā var tikt paralizēta uzņēmuma saimnieciska darbība, kas var novest uzņēmumu pat līdz maksāt nespēju un bankrotam. Un otram kārtām, ja tiesas nolēmums administratīvā lietā būs pozitīvs pieteicējam, tad rodas jautājums, kas seks nodarīt uz zaudējumus pārvadātājam un kā uzņēmējs varēs atjaunot savu saimniecisku darbību. Es uzskatu, ka šādu normu vajadzētu no likuma projekta izslēgt, un tāpēc aicinu balsot par otro priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu, vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu zvanu.
Balsosim par otro deputāta Agešina un Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 54, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais satiksmes ministrijas parlamenta sekretāra Dāna Reizniecas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst, un pēc būtības šis priekšlikums nav balsojams. Jā, ceturtais, jā.
Ceturtais deputāta Radionova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Ainara Šlesera priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais deputāta Jāņa Tuķina un Radionova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais satiksmes ministrijas parlamenta sekretāra Dāna Reizniecas kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies par balsojumu. Lūdzu balsot par minētu likumprojekta trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 3. Likums pieņemts. Paldies. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā – deputāte Ines Laizāne.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Sociālo un darblietu komisija strādāja ar likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu numuru 304, slīpsvītra, LP10. Likumprojekta būtība ir, lai valsts pārvaldes iestādes varētu veikt nodarītā zaudējuma atlīdzināšanu, tātad finanšu ministriju, kas nav darba devējs un veids zaudējuma atlīdzības izmaksas, varētu veikt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Sociālā un darba lietu komisija izskatīja konceptuālu atbalstību un lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturis 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. maijs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par dokumentu numuru 785. Budžeta komisija ir saņēmusi un izskatījusi likumprojektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Un šis likumprojekts paredz likuma 11. pantu 2. daļas 67. punktu papildināt ar nosacījumu, ka nodevu maksā par šķirnes iekļaušanu sarakstā, kā arī 11. pantu 2. punktu papildināt ar valsts nodevu par atļaus izsniegšanas šķirnes pārbaudes veikšanai. Likuma pārējais noteikumi papildināt ar diviem punktiem, kas nosaka termiņus, kad valsts nodevs stājās spēkā. Šis likumprojekts apspriešana notika ar un saskaņošana ar lauksaimnieku organizācijas sabiedrības padomu un ar zemnieku saimu, kā arī likumprojekts tika ievietots Zemkopības ministrijas internetu mājaslapā. Komisija izskatīja šo likumprojektu, uzklausīja speciālistus un nolēma atbalstīt pirmajā lasījumā un arī lūdzu saimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nacionālās sporta bāzes statusu. Pirmais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Fjodorovs.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti,
Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts likumprojekts par Nacionālas sporta bāzes statusu. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja virzībai Saima grozījumus likumu par Nacionālas sporta bāzes statusu. Precizējot Nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanas nosacījumus. Viens no nosacījumiem Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanai ir Starptautiskā sporta federāciju iesniegts apliecinājums par piemērotību pasaulē vai Eiropas čempionātu toposmu, kausu izciņai un kvalifikācijas sacensības rīkošanai. Ar likumprojekta paredzētajām normām tiek noteikts, ka sporta bāzes atbilstību varas apliecināt arī Latvijā atzīstās sporta federācijas. Izvērtojot likumprojektu, komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Tātad vispirms mums jābalso likumprojekta atzīšana par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim, lai likumprojektu grozījumu likumā par Nacionālās sporta bāzes status atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretāturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, godātie kolēgi. Jā, komisijas vārda arī lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Nacionālās sporta bāzes status atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretāturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā. Komisija nolēmusi, ka
priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam tas ir 16. Maijs.
Un izskatīšana galīgajā lasījumā?
Un izskatīt, ja galīgajā otrajā lasījumā 2. Jūnijā.
Paldies, cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. Maijs, izskatīšana galīgajā lasījumā 2. Jūnijā. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi meža likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, jūs uzmanībā tātad grozījumi meža likumā sen gaidīti, ilgi pa ministra kabineta gaitaņiem klejojuši un beidzot ir pie mums. Šeit šie grozījumi ir visai apjomīgi, un tāpēc varbūt pāris teikumos par to būtību, par galvenajiem punktiem. Tātad nopietnas izmaiņas likumā paredzētas tieši lietotajos terminos, precizētas likuma objekts, un turpmāk par mežu tiks uzskatītas arī ar koka augiem aizaugušie no lauksaimniecības zemju platības virs 0,5 hektāra. Tātad. Likuma izmaiņas paredz samazināt arī apsas ciršanas vecuma galvenajā cirtē līdz 31 gadam, tad paredzēt arī ciršanas apliecinājumu saņemšanas kārtības pārskatīšanu. Likuma grozījumu paredz arī vairāku ministra kabineta noteikumu izstrādi, tostarp arī par meža atjaunošanu. Mainītas prasības pēc regulāras meža inventarizācijas, nu un tad arī vēl būtiskas izmaiņas paredzētas meža zemju transformācijas kārtībā, un turpmāk šis process sauksies par atmežošanu. Nu, tas dažos vārdos, un paredz, ka, protams, diskusijas par meža likumu būs visai plašas vēl, un tāpēc arī atbildīgā komisija atbalstot tātad grozījumus meža likumā pirmajā lasījumā, noteiks visai pieklājīgus priekšlikuma iesniegšanas termiņus, lai varētu meža speciālisti, vidas speciālisti un citi interesenti paspēt iesniegt savus viedokļus, savus grozījumus šajā te likuma projektā. Tātad atbildīgā komisija lūdz pieņemt pirmajā lasījumā grozījumus meža likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meža likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretāturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu notiek priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
31. Maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu 31. Maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums lauksaimniecības un laukattīstības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Enārs Cilinskis.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. likumprojekts grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā ir saistīts ar iepriekš izskatīto un atbalstīto likumprojektu grozījumu meža likumā. Un šis likumprojekts nosaka kompetento institūciju, kas izsniedz atļauju lauksaimniecībā izmantojamo mežu zemi ierīkošanai mežā, kā arī deleģēja ministra kabinetam noteikt šīs atļaujas izsniegšanas kārtību. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretaturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam, tāpat kā visai paketē, 31. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. maijs. Es saprotu, ka Dombrovs kungs lūdzu ieslēgt viņam mikrofonu, lai kaut ko informētu par procedūru lūdzu.
Man būtu aicinājums vienotības deputātiem nevien pārtraukt runāt par mobilo telefonu, bet arī nebalsot citu kolēģu vietā.
Paldies, Circenes kundze, lūdzu pārtrauciet runāt par mobilo telefonu. Paldies. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums sūgu un biotopu aizsardzības likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, arī grozījums sūgu un biotopu aizsardzības likumā ir saistīti ar jau mūsu, tā teikt, apstiprinātajām izmaiņām meža likumā. Un līdz ar to arī Tautsaimniecības komisija lūdzu atbalstīt arī šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85. Pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
31. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutiņš.
Cienījamie kolēģi, pirmajam lasījumam komisija ir sagatavojusi, izskatījusi grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Pašreizajā situācijā ir sekojoša, kad nododot kādu objektu uz privatizāciju, sludinājums tiek ievietots vietējā laikrakstā vai bezmaksas pašvaldības izdevumā. Grozījumi paredz šos vārdus aizstāt visā likumā ar vārdiem, ka sludinājums tiek publicēts mājaslapā internetā, vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Tie ir visi piedāvātie grozījumi, tāpēc lūdzu komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā noteikti termiņu līdz 14. maijam.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. maijs. Paldies.
Paldies.
Tā kā ir pienācis laiks. Jā, priekšlikumu iesniegšanas termiņām ir jābūt vismaz 5 dienas. Lūdzu, precizējiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Vai 14. maijs, vai tas ir kāds 19. Jā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. maijs. Paldies. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, pirms mēs ejam pārtraukumā, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm publisko izdevumu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Igoram Pimenovam.
Izmeklēšanas komisijas locekļu uzmanībai. Cienījami komisijas locekļi, mūsu komisijas sēde noteiks uzreiz pēc plenāras sēdes 221. Telpā Jakaba iela 16. Vēlreiz, sēde sākums uzreiz pēc plenāras sēdes. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Ingmāram Čaklējam.
Cienījamie kolēģi, deputātu grupas sadarbībā ar Brazīlijas parlamentu sanāksme, tu līdz zeltnējā zālē pavisam īsa 3 minūšu, bet ļoti svarīga sanāksme. Paldies.
Vārds paziņojumam deputāta Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, aicinu jūs uz juridiskās komisijas sēdi juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram. Deputāts Jānis Rērs nav zālē. Vārds paziņojumam, vārdu paziņojumam 3 minūtes ir lūdzis deputāts Visvaldis Lācis. Lūdzu, deputāti.
Cienītiem kolēģi, Orlau kungs, es jau apvainot nekad neļauju. Tātad pēc Lietuvu. Mēs izējām sastāvā, mums uz muguras ir uzraksts Latvijas saimi. Deputāts Eigins, tagadējais deputāts, arī izskrien laukumā. Es griežos pie Orlovu. Pagaidiet, nu kamdēļ tā Eigins spēlē Latvijas saimā? Viņš būs nākamā saimā. Ka būs, to var spēlēt, es viņam atbildēt. Patreiz nevar. Nākamajā reizē komandā notiek atkal tas pats. Spēlē, ļoti labi spēlē, protams. Rīgas domas deputāts Pulks, es atkal griežos par laukumu. Kā tad tā? Nu, Pulks taču nav saimā. Šoreiz viņš neteica, ka Pulks būs nākamā saimā. Iespējams, ka būs. Viss cieņu viņam. Viņš ir vadījis Latvijas radio un televīziju, un tāds cilvēks var būt saimā. Ko viņš šinī gadienā man atbild? Tā ir Latvijas politiķa un saimas kopīgā komanda. Es viņam saku, tad uzliec uz muguras nevis Latvijas saimu, bet Latvijas saimu un Latvijas politiķi. Viņš klusē. Tagad pēc tam nākamā reize pa pulka, kad iet runa, es viņam vēlreiz to atgādinu, ka Latvijā bez pulka vēl ir 7000, mums ir 110 novads, 7000 politiķi, ka es varu to komandu pastiprināt, ka Madonas Raina arī ļoti spēcīgi politiķi, deputāti, vietējo padomu, tad viņš neatbild. Jūs vispār un nākt šeit un pateikt, ka es runāju nepatiesību, tas ir vārdu sakot, nu kā lai pasaka, liela nekaunība. Es runāju patiesību. Un vēl cits piemērs. Nav laiks tikai. Viņš pastiprina komandu ar tiem cilvēkiem un arī saviem draugiem, kuriem nekāda sakara nav ar politiķiem.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 5 deputāti. Ins Dalderis, Ivans Kremeņķevs, Visvaldis Lācis, ir Visvaldis Lācis, Ilze Vergina un Dzintars Zaķis. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.